Letra e papës Benediktit 16 drejtuar lexuesve të revistës italiane Familia Krishterë për të paraqitur enciklikën Deus Caritas Est i bashkangjitet numrit saj të sotëm.
Të dashur lexuese e lexues të Familjes së Krishterë, kështu e nis Papa Benedikti 16 letrën publikuar sot nga revista italiane e rregulltarëve të Shenpalit, përmes së cilës Papa paraqet enciklikën e tij të parë Zoti është dashuri, e cila i bashkangjitet numrit të sotëm që është në qarkullim.
Papa shpjegon se teksti enciklikës në fillim mund duket pak i vështirë teorik, por duke vijuar leximin, duket qartë se dokumenti ka për qëllim të përgjigjet disa pyetjeve shumë konkrete për jetën e krishterë. Pika e parë, shkruan Papa, është se Zotin mund ta duam me të vërtetë, sepse ai vetë na është ofruar. Madje ka hyrë në jetën e secilit nga ne, me sakramentet, me kishën, duke na bërë të takojmë njerëz që përqojnë dritën e tij. Dashuria nuk është vetëm ndjenjë, por përfshin edhe vullnetin e intelektin, në mënyrë që të mësohemi ta duam Zotin me gjithë zemër e me gjithë shpirt.
Dashurin nuk e gjejmë të bukur e të gatshme, ajo rritet. Mund ta mësojmë, si të thuash, dal nga dal, në mënyrë që ajo gjithni me te për të pushtoj të gjitha forca tona e të në hapë rrugën për një jetë të drejt. Pika dytë, shkruan Papa në revistën Familia Krishterë, është se mund ta duam të afërmin edhe nëse mund të jeti huaj për ne, madje edhe antipatik. Mund ta duam nëse jemi miq të Jezusit, e nënvizon. Nëse miqësia e ti pak nga pak bëhet për ne e rëndësishme dhe e gjallë, atëherë do të fillojmë t'i duam mirë të gjitha ta që i do ai dhe që kanë nevojë për ndihmën time. Ai dëshiron që ne të bëhemi miqt e miqve të ti, e ne mund ta bëjmë këtë nëse jemi shpirtërisht pranë Jezusit. Në vazhdim të letrës e tij botuar në revistën italiane, Papa shpjegon se feja të prind drejt gëzimit të plot, e nuk është as pak e vërtetë se kisha me urdhrimet e veta na e bën të hidhur gëzimin e erosit të të dashuruarit. Në nënvizon Papa, në enciklikën time kërkoj të tregoj se premtimi më i thellë i erosit mund të fitoj pjekurinë vet vetëm kur nuk përpiqemi të kapemi pas lumturisë me një hershme e kalimtare. Përkundrazi, duhet pasur durim për të zbuluar tjetër në thellësi, në tërsinë e korpit e të shpirtit, në mënyrë që më në fund lumturia e tjetrit të bëhet më rëndësishme se ajo e imja. Atëherë nuk dëshiron më vetëm të marrësh, por të dhurosh, e pikrisht në këtë çlirim nga vetvetja, njeriu gjen vetveten e mbushet plot me gëzim.
Së fundi, Benedikti 16 kujton në lidhje ndërmjet drejtësisë dhe bamirësisë, duke theksuar se kisha nuk mund të heq dorë nga shërbimi i bamirës. Shejtria e tij u kujton të krishterëve të impenjuar në profesione publike se u takon që në veprimtarinë e tyre politike t'i hapin gjithë një rrugë të reja drejtësisë në mënyrë që askusht mos vuaj nga mjerimi. E nëse për vetë natyrën e vetë kisha nuk bën politik drejt për drejt, duke respektuar autonominë e shtetit, nga ana tjetër merr pjesë me pasion në betejën për drejtsinë, duke quar dritën e fesë atje ku arsyeja është e verbuar nga interesi e nga etja për pushtet. Por ajo që Papa e ka më tepër për zemër, është pohoj se drejtësia nuk mund ta bëj kur tepërt dashurinë.
Për te i drejtësisë, njeriu do të ketë gjithnjë nevojë për dashuri. E vetëm nga që jep shpirë drejtësisë. E kjo që tham duket ka qartë në botën e sot me të lënduar si që është kjo ditëve tona. Bota pret dëshmin e dashurisë krishterë që na frymëzohet nga feja. Në botën tonë, shpesher tepër të errët, përmes kësaj dashurie vezullon drita e Zotit.